Bueno, eta tertuleari eman behar diogu hasiera, egunero egin ohi dugun bezala, bi gonbidaturekin, gaurkoan ere, batetik Mikel Goñi, egunon Mikel.
Egunon.
Eta bestetik Mikeldi Diez, egunon zure ere Mikeldi.
Egunon.
Bueno, kontua aipatu ditugu hainbat kontu, krabeleina dutxa kontuak, baina bestelakoak hartuko ditugu izpide segidan, tertuliako tarte honetan, astea Iruñara begira, bertako udalera begira hasi genuen, eta amaitu ere bestak besteara begira egingo dugulako, azkena Iruñako hainbat polizia munizipaleko sindikatuk, hiru sindikatuk zehazki, salaketa jarri dutela, penaletik, Ignacio Polo, herritarren segurtasunerako zinegotziaren kalapita eta gero, alkoholemia tasa altua eman izana, kotxe ofizialean zioala. Horren ondoren esan bezala salaketa jarri dute hainbat sindikatuk, Poloren atestatuan irregulartasunak daudelakoan, kontutan hartu behar da falta administratibo bezala hartu dela gertaturikoa, Poloren aurkakoa, eta sindikatu hauek diote gertaturikoa zerbait gehiagore badela eta delitua ere badela. Bueno, jauntxokeria, botere gehiagikeria bezala aurkeztu dute askok, ezakitzuek nola deituko zenioketen, Mikeldi, zuan dikasita.
Bai, bueno, nik azkenetan ere zuen da hori, bai, igandeko berria eta gero, joan da barzina banetik zerren hori Catalina de Faren heredera agertu eta gero, nik ikusten duena da hauek, lotza guztia galdutela, lotza guztia gehien bat, pentsatuta, gertatutakoa eta gero, ez, hau da, aurre horrein dela hilabete bat izan genuen hautezkundeko natu hori eta gero, eta bere barnean dauden arazoak eta gero halako jarrea izatea ni beretan harritu egiten nau. Nik ezakit ilusioan izen eta uste nuen hauek baretzen bat ziela, baina guztiz kontra. Azkenean igandean getatutakoa ez, segurtasun zinegotziak ere alkoltaza ematea ni horrek, ez nabez du baina. Gero izan zituzten harreman hori, hori despatxoan, Santa Marian despatxoan sartuta, komunean 92 minutu, hau da, kutreaz aparte, ja, lotxa guztia galdu dutela, bai, hori, ez, eta nik beretan harritutan dago, ez, badakite gaur egune Nafarta gizartean nola dagoen, ez, pendiente, ez, edozer gazotaz pendiente dagoela, eta konpondu behar alzutena, ez, ba, dimisio bat, klasiko batekin, ez, eta hori, lo siento, joker no sé español correa que se ha empezado, lo siento, no voy a pasar, eta alako horrekin konpontu zezaketena, ba, txapuzeria batekin handitu dute, ez? Beti, badirudi, guri, ez, aldaketa nedugun pertsonei laguntza egiten digutela egunero, ez? Azkenean, gauza bat hori, normala izan zitekeena, biakotu dute, beste eskandalo bat, ez? Eta hori da nire harritzen dagoena, ez? Zer gaitasun daukate, gauzak kakasteko.
Mikel.
Nik ere argitan garbi jauntxokeria ikusten dut. Hala ere, nik bihotza zatikatua daukat egin batean. Dimisio bat gertatu da honen ondoren, espediente bat martxan ez dakidana da. Espediente mota egokia den, hain zuzen ere, delitu zantzuak daude, baina faltarekin bakarrik utzi nahi duten. Bueno, nahiko argigarria izaten nahi da kasu hau, uste dut benetan horrelako kasuetan ze gertatzen den argi erakusten ari dela, batetik politikariak direnean inplikatutakoak badagoela hor bigarren bide bat, badirudi polizia buruare inguruan ibilizala, agindu batzuk eman zituen beste kasutan emango ez liratekenak, baina Mikeldik esan duen guztiarekin bat natorrenez, beste zerbaiti begiratu nahiko nioke. Eta da, kasu honi esker, ikusten aritu naiz, azken batean ze diskrezionalidadea dagoen olako kasuetan, eta poliziak berak erabakitzen duela zumozkorrik zauden, ze alkoholemia neurtzeko gailuek bakarrik zantzua ematen dute, hori guztia ikusten ari gara, ez? Eta noski, diskrezionalidadea. Hau da, poliziak esaten duena dala benetan balio duena, eta hori harrigarria da, ez? Eta horrek erakusten du zergatik den posible horrelako gauzak gertatzea. Hor nunbait, 0,6 miligramo alkohol airean baldin baditu ditugu, hori da muga. Gizon honi Polo, Ignacio Polo hori 0,64, hau da pixkat gaindituta, hori neurtu zioten, baina 0,7ko akats muga dagoenez, ez diote delitu bidea ireki. Nere zalantza da horrelako kasuetan, edozein herritarri 0,7, osea, 0,7ko akats muga hori aplikatzen zaio, azken batean bi bide daude.
Desberdintasunak eta mailaketak herritar eta agintarien artean eta lehen aipatu duzun poliziaren botere eta indar gaitasunari lotuta ere horrekin lotuta beste albiste bate aipatuko dugu jarraian baina bueno pixka bat Poloren auziarekin esakonduaz eta galdetu nahi nizun Mikeldi ezakit zure ustez zein izan beharko luken urratsa edo bidea Iruñako udal gobernuarentzat Ignacio Polok ez du deliturik egin eta kargu publikoa utzita nahikoa ordaindu du, ez dakizu nondik marraztuko zenuken bidea.
Nik netzako nik horatu nuke hori, Ignacio Polo tipo hori, hori polizia municipalaren arduradun politikoa dela. Eta Iruñan bizi direnak eta Iruñan noizean behin parrandan eta guazen garenok, badakigu zein den azken urteetan polizia municipalaren jarrera alkoholima kontroletan, zenbat kontu jartzen dituen egunero, zelako jarrera izate duten orokorrean izartarekiko, zen oso jarrera aldarkorra daukate izate, eta, bueno, imaginatu, edan da rapatu duten norbait, zuzenean, komisalde gira da, atxilotua. Eta nik hori, azimarratu nahi duke, azkenean, badiru tipo honek, editar norzume bat dela, eta ez, hau izan da, urteetan, ardua duna, polizia, Simón Santamariarekin batera, Iruñako herritarren aurka oldartu den dena, ez? Ardura nagusienetariko. Orduan, niretzak urrengo pasa izan zateke jarraitu zalaketa bidean, eta ez zalaketa juridiko batean, baizik eta zalaketa jarrean kalean egin beharko luke nuke, ez? Horregatik, horren dela azte batzuk nik aurkitu nuen blog bat, hau da, bakizu, Iruñako Polizia Municipalen artean badago sektore bat, non, urteetan zehar, hainbeste gehiagikeri zupainatu dituztenak, ez? Eta beren izena deustu ditzen dira los gafas blancas, deitzen diela zen, bago normatiba bat, eta horrea, betarreko txuriak nabaz dituzte protesta moduan, horren bitartez eta herritarren protestaren bitartez, salatu egoera hau eta salatu egoera orokorrean, ez? Orokorrean, ze polizi represibo sortu duten, ze polizi herritarren herritarrentzako lanean diarduen ez dago herritarren defentsan, baizik eta herritarren kontra egiten duena, ez? Orduan bide horretatik borreka bat jarraitzea, ez? Eta hori laguntza ematea, polizia municipalaren barruan dauden, jende normalari laguntza ematea, ez? Eta hori, nik hortik uste dut bidea, azkenean hauek jarretuko dutela bere gehiagirekin, ez? Azkenean auzitan daude, ez? Azkenean horren dela bidazte jakin genutan hauzitan da dela, orduan, kalean hori, jarrera aldatu bako nuke, ez hori, hau da, kontrolean gaitzen zizunean, alkoholik ez bat zudean, ez hori, nik Sergio Poloren zenean naiz, eta alako jarrera ez, zondo baina borrokarekin, dut lotutak.
Bueno, aipatu duzu baita ere udaltzaingoen artean dauden gehiegikeriak eta salatzeko betaurreko txurien kontua Jagoa Manterolak ere aipatzen zigun aste honetan protestaren ikur ere bilakatu dela baina ikur hori estali asmoz betaurreko beltzak ere jarri ezketela uniformeetan, bueno, edozein kasutan poliziaz ari gara, segurtasun indarrak deituko diete akaso batzuek bestelako terminoak ere badira eta Mikel zuk aipatzen zenuen indar polizialen indarra duten boterea gure jendartean oraindik orain eta hori erakusten duen irudi esanguratsuak ere ikusi ditugu azken aldian Nafarroan bertan Zintruenigoko Otero de Nabaskues ikastetxe publikoan 500 bat umek Guardia Zibilaren bisita izan zutelako joan den astean hain zuzen ere eta Guardia Zibilaren tresneria materiala erabili zuten bertan aurrek nolabaiteko jolas modura edo esango dugu salaketak egon dira bai Bilduk, Aralar, Nabaik salatu dute hain zuzen ere, parlamentuan bertan Guardia Zibilaren ekinbide hau, bestelako hitzak entzun ditugu Carmen Alba Espainiako gobernuak Nafarroan duen ordezkariaren esanetan. Zentzugabekeria dela, indarkeria babesten dutenek zalantzan jartzea Guardia Zibilak umei irakastea. Mikel.
Hau gai Polita. Betu, niretzako hau ikaragarria izan da, eta jolasa aipatu duzu, baina nire ustez zintruen igokoa, da beste hainbat gauzarekin batera legitimaziorako bidea izan da. Hain zuzen ere, momentu honetan poliziak, ezea Polo jaunaren kasuan bezala, poliziaren jarduera gero eta gehiago kolokan jartzen ari da. Orain arte, hortxe zegoen etaren mamua, etaren kontra, orduan, ez zan zilegi polizia, hainbat jendearen zat, ez zan zilegi polizia kritikatzea, baina mamu horren presentzia gero eta txikiagoa den enean, gero eta haundiagoa da poliziaren jarrera salatzen ari direnen kopurua. Eta argi dago legitimaziorako tresna izan dela, bai bisita hau, eta bai ez momentu puntual honetan, badaude hor polizia legitimatzeko beste bide batzuk, esaterako mendiko erreskateak. Ze beharra dago polizia izatea erreskate horiek egiten direnak. Suhiltzaileak ezin ziren izan? Ezin zaie diru berean helikoptero hori poliziei jarri beharrean suhiltzaileei jarri? Ez, argi dago beste funtzio batzuk eman behar zaizkie legitimazio horretarako. Oso bitxia izan da, Estatu Batuetako York berrian edo New Yorken gertatu den kontu txiki bat. Duela gutxi, hango polizia departamentuak eskatu zuen sare sozialetan, jendeak poliziekin ateratako argazki simpatikoak eta bidaltzea, eta horretarako Twitter sare sozialean hashtag bat proposatu zuten, My New York Police Department edo dena delako hashtaga, zer gertatu zen. Jende hasi zala bidaltzen poliziaren gehiegikeriaren argazkiak eta materiala. Eta azken batean, gauza bera gertatzen ari da han eta toki guztietan. Poliziak bere egiteko represorea nolazpait legitimatzeko bilatzen dituela horrelako jarduerak, bai dela sare sozialetako eskaera hauek, edo baita zintruen igon indar errepresore eta okupatzailea den Guardia Zibilak horrelako aurrekiko gerturatze eta behitu zen politiak diren gure peloteroak. Ez diete erakutsi pelotero horiek eragiten dituzten zaurien argazkirik erakutsi, badazpa ere.
Zer arrisku dute argazki simpatiko hauek, Mikeldi?
Nire konkretu bizutan jarri nizkiaten, ez? Egunkarian erakurri nuen artikuloa, eta egun berean jaso genuen, egun berean ez aurreko egunean jaso genuen, batizue, azte honetan, udaberriko oporrauetan, Ernaiko gazteak eta Aintzinako gazteak gure herria hartu dute, guztora hartu dute gainea, eta bakizu zenbatekin hori eztabaidak eta topaketak egin zituztela. Eta, zintroniko Guardia Zibilak erakustaldi hori egiten zuen bitartean, Altsasuko herriak debekapen bat jaso zuen, bai akampada egiteko eta bai eskola publikoa erabiltzeko, ukazioa ematen, orduan, gurengo gunean ikusi beharra Guardia Zibila horre pelotero ezin eta metraietakin eskola publiko batean ikustea, azutan jarri ninduena. Azkenean, Nafar gobernuaren itxura osoa agertu zuen, eta niretzako, zagarria, eta baina, azkenean, hauen estrategia, ez dakit, batxutan ez dut estrategia nahiko kutre, daukatela ez, poliziaren zilegitasuna, umeetatik hasita, kontra egiten dugu ez, baina egia da, herri beraldean eta Guardia Zibilak daukan ospea eta ez da hemen Nafarroako iparraldean eta herrialdean daukana ez. Ezkenean, Guardia Zibilak egiten du polizia foralaren lan asko ez, herri gitarregen ezaguna da, baina ala ere zentro publiko batetan, Guardia Zibilak, alako erakustelei bat egitea, lotxagarria da, eta ez zitu, arrotu behar zituen hau txakarrotu, ez dago, nahiko oso ongi egin zuten, egin zuten udaberriko porrak aurretik egin zuten hori, orduan bakizue egun horretan jendeak berriak eta era lazeakoan irakurtzen dituela, eta bai duri gauza bai, baina ez, aztu egiten jaz egituan, baina gai honek zaket, arduratzen nago azkenean, ez? Nola da posibil, nola antolatu zuen hori, norke eman zuen baimena, ez? Eta hori jakin dako genuke, eta argitu beharko litzateke. Azkenean, zentro publikoko zuzendaritzak onartu zuen, zen badakigu, adibidez, beste zentrotan eta guarzi agertu dela, eta zuzendaritzak hitz egiteko, ez? Baina, klaro, hori, hasi ziren agertzen, bere duaren txostena agertu eta gero. Orduan, batetik, ez, egurra batzuei eta beste bat, eta gero, aparte, indar erakustalia, netzako indar erakustali bat dela, ez? Orduan, ni zutan jarri nintzen, eta, bueno, aprozitan dut ere, uri herriko gazteak eta agurtzeko eta eskertzeko herrian eutzitako ondarea guztia.
Aipatu duzu polizia foral funtziora izaten duela askotan Guardia Zibilak Nafarroako zenbait lekutan, umeak erabili dituztela kasu honetan, baina umeek ere eurek ere euskal umeek ere Euskal Herriko umeek kontra egiten dietela indar armatuei, ez dakit bere ongi pentsatutako irudia, ongi pentsatutako momentua izan dela ere aipatu duzu Mikeldi, baina zein puntutaraino Euskal Herrian saltzerik dagoen horrelako irudia, bueno, galdera hori ere etortzen zaigu burura, baina iruditzen bazaizu eta geratzen zaigun denbora apurrean beste irudi batekin amaitu nahiko nuke gaurko tertulia, aste honetan Greenpeacek berri eman duen datuekin eta irudiekin lotuta hain zuzen ere Artikoa uste baino azkarrago ari dela berotzen, planetaren gainerako lekua baino bi aldiz azkarrago berotu dela 20 urte hauetan, urtzen ari dela alegia, eta horrek eragina Artikoan bakarrik ez, planeta osoan duela, baita Euskal Herrian ere, eta Greenpeace talde ekologistak txosten batean ohartarazi du hori, adibideak ere eman ditu, hemen Gipuzkoan Donostiako Kontxako hondartza adibide bezala jarrita, argazki batean gaur egungo egoera ikusten da, eta bigarren irudian berriz Alderdi Eder ingurua eta Kontxako pasalekua urpean ageri dira, eta esan bezala, klima aldaketarekin erabat lotu du Greenpeacek, baita azken aldian izan diren denboraleak eta itsaso zakarrak ere, ezakit lotura zuzena egin behar den, egin daiteken, gehiegi esatea oteliteken, batzuetan, ze hausnarketa egiten duzuen?
Nik lotura zuzen hori egitea egokia den edo ez dakit, eta batzutan kontraproduzentea edo iruditzen zait, ez? Ze momenturen batean erakusten bada lotura zuzen hori ez dela horrelakoa, jende askok esan dezake, ez da egia gertatzen ari danik lurraren berotzea, eta gertatzen ari da. Orduan, lotura zuzen horiek nik zalantzan jartzen ditudan arren, arazo nagusiarekin bat egiten dut, eta iruditzen zait oso larria dela. Eta nik ez dakit, aurten inoiz baino foka gehiago ikusi ditut Pasaiako badian, ikusi ditudalako aurten, baina nik ezakit lurraren beroketarekin zuzenean lotuta dagoen, baina gertatzen ari da, urtzen ari dira poloak, hori nik ezakit lotura zuzena duten bikazu horiek, baina arazo bat badago, orduan, lotura zuzen hori benetako ez dela erakusten bada, beldur naiz, ezote garen hasiko berriro ere, baina ez da egia benetan berotzen ari den. Beraz, lotura zuzen horiek nik zalantzan edo arriskutsuak iruditzen zaizkit.
Mikeldi.
Nezako hemen gazarika okarrena da, ezakit, mezuak gizarteari ez ezkigo eltzen. Bizi dugun egoera larria ez dugu jendeak guztien ez, jendeak Kontxako hondartza ezagertu behar dela, hori da ondorio larriena, gure herrian behar duena. Itzako ondorioak baino, behartu beharko nuke zeintzu diren zergatiak, ez? Lurraren beroketa nabaria da, azkeneko 50 urteetan, horretan datuak daude, eta uste dut jendeak horren arira inbarko luke, pentsatu, ez? Eta erabakiak hartu behar dira, ja, eta hori, bizitzen dugun bizitza aldatu beharko dugula, ulertu beharko dugu, eta zakit, politika serioagoa beharko genuke, eta ez hain sensazionalista.
Bueno, argazki horiek, hausnarketa horiek egiteko balio baldin badute, eta ohartarazteko, bueno, izan da dira horretarako behintzat. Mikel Goñi eta Mikel Didiez, eskerrik asko gaurkoan ere gure tertulian parte hartzeagatik, segi ondo bikote.
Bai, venga, agur, berte.